Ira bantzunezu, horixe urtzi arrazkinet etxerateko kideak azaldu diguna, batetik konponbidaren kontrako argazkia, etxeratek eta oroar Euskal Preso eta Ieslarien senidek pairatzen duten jazarpena, eta oso bestelako argazkia konponbidaren aldekoa bihar Irunen ikusiale izango duguna, antxeta irratiak badakizue, bueno, ez da lehendabiziko aldia, antolatu izan ditu pasaren otsaiaren bostean, amabian eta emeretzian bidasoan elkarbizitza jardunaldiak burutu zituen, antxeta irratiak, jardunaldi arrakastatxuak, eta arrakasta hori ikusita, bueno, ba, konponbidearen alde antxeta irratiak ere beste aletxo bat jarri nahi izan du, eta biharko itzordu interesgarria antolatu du, kasunetan okerrez baldin banaiz, Irungo Fikoan izango da, eta bertan, Ipar Euskal Herriko bakebideak ekainaren 11ean Pariseko Asamblea Nazionalean Euskal Herrian bakea eraikitzeko giza konferentziale mapean burututoko edo buruturiko hitzorduaren ondorioak, Pariseko jardunaldiaren ondorioak aurkeztuko dira bihar Irunen, hori batetik, eta horren ostean mai inguru bat izango da. Tira, ba, biharko ekarpen horren inguruko xetasunak jakin edo ezagutu nahi genituen, eta horretarako antxeta erratikoa Aitziber Zapirain dugu telefonoz bestalde. Aitziber, egunon, tongi etorria.
Bai, egunon, mi esker.
Bona, ipatu dugu, bihar Iruren Fikoan izango den ekimena, horren xetasunak eskatu nahiko nizkizuke, baina hasteko eta behin, hau ez da antxeta erratiak, bueno, nolabait konponbidearen alde antolatzen duen lehen ekimena, za?
Ez, ez da lehenengoa, denaren zuzenketa bat, itzordua ez da bihar larun batean baizik, goizeko 11etan, da uztailaren 4ean.
Bueno, nik uste dala, ezakit, oporrak hartzeko
gogoa, edo, bai,
egutegia aurreratu egiten da, gota. Bueno, larun batean dala, bai, anturaturikoa, bai.
Bai, larun batean, eta bueno, ez da lehen aldia, eta horrengo honetan, ba, animatu ginen, batez ere otsailan antolatu genituen, bidazan elkarbizitza jardunaldiak, ba, oso ongi atera zirelako, eta oso ongi atera ziren enfokea jarri ezkero parte hartzaile guztien gainean, ez? Ez bakarrik oholtza gainera hitz egitera animatu zirenen partetik, baina baita ere publikoaren partetik ere, ez? Zeren gero galdera sortak eta bidaltzerako momentuan, ba, etzen inolako lotxa edo zopori gertatu parte hartzeako, eta horregaitik guk bilan baikorra egite genuen, somatu genuen ba, jendeak bazuela elkarbizitza hitz egiten hasteko gogoa, norberak bere esperientzia kontatzekoa, eta, bueno, ba, ikusirik bake bideanek beste eragile batzuekin batera Parisera eraman duela gaia, eta irutzen zegu sekulako lorpenare badela Asamblea Nazionalean goizoso bat pasatzea Euskal Herriari buruz hitz egiten eta konponbidari buruz hitz egiten, ba, nahi genuen pixka bat bertan aipatutakoare Euskal Herrian azaleratu, baina azkenean larun batekoa, ba, pixka bat ere aldatzea erabaki dugu, iruditzen zegulako bertako ondorioak aurkezteaz gain importantea dela bakebideanek egin dituen urratsak parez pare, ba, jendarteari azaltzea, ez? Nola lan egin duten, zen izan den haien lan metodologia, eta nola lortu duten hain urruti joatea, ba, hori, ideologia ezberdinetako jendea mai baten bueltan jartzea eta guztiak ados egotea hemen dagoen arazo politiko bat dela, eta beraz konponbideak ere, ba, gisa bereko izan behar duela.
Bueno, argi dago antxeta irratian argi duzuela edabidek ere beren ekarpena egin dezaketela, ezta, konponbidean.
Bai, bueno, nik uste dut Euskal Herrian zorionez beste eredu bateko edabide asko bagaudela, herri komunikabideak edo komunikabide komunitarioak edo, eta horrek hori izatearekin bakarrik izaerak ba, funtzio bat ematen digu, ez? Bueno, funtzio asko, eta horietariko bat da funtzio soziala. Arduan guk uste denuen, edo uste dugu, ba, Euskal Herria bizitzen ari den aro politiko honetan gauza batzuk mai gainean jarri behar direla, edabide konbentzionalek egiten ez dutena, eta, bueno, azken batean edabideak tresna gehiago dira, ez? Hasieran esan bezala, aurrera egitea erabaki genuen, parte hartzaileek borondatea erakutsi zutelako. Gu joan den otsaileko jardunaldietan, ba, tresna bat bakarrik izan ginen, gaia mai gainean jarri zuena, orduan bakaso honetan gauza berdina pentsatzen dute egiten duela Antxeta Irratiak, ez? Gaia mai gainean jarri eta bake bidean hitza eman, erakusteko nola lan egiten duten eta gero gainera ba jendeari noski aukera eman, ba galderak egiteko, ikasteko, gogoetatzeko behar bada ere, ba tokian ere halako saiakerak egin daitezkela eta bar.
Bueno, datu zatzak emango, larun bateko azdiot, eh? Zeinor udan hasiko dan, lekua esan dugu fikoan ospatuko dela guzia, fikoan dela itzordua, lehen da bizi Pariseko konferentziaren ondoriak aurkeztuko dituzte, eta gero mai ingurua, konta duzu.
Ba, egun azkenean, formatoa pixka bat aldatu horri izan dugu, zuk esan bezala Jormi, ba, bueno, fetxa edo data ez da oso aproposa, eta azkenean, goizeko amaiketan hasiko da eguna, gurekin izango dira Anaiz Zinoza eta Pei Hospital, eta bien arteko solasaldi elkarrizketa moduan planteatu dugu, tarte zabala utziz gerturatuko den publikori galderak modu zuzenean pausatzeko, eta nahiko formato pentsatzen dut txikia edo gelituko dela, baina bere alde hon horrekin, ez? Gertutasunaren alde hon horrekin, eta horrela planteatuko dugu azkenean. Pariseko ondorioak azaleratzeaz gain, ba, esperientziak elkartukatzea.
Bueno, eta datorren kursora begira, horrelako ekarpen gehiago egiten jarraitzeko asmoa duzu, Antxeta Irratian?
Ez dakit, abuztuan pentsatuko dugu eta esango izuegu. Ez dakit, nik uste dut, bueno, tokatu zitzaidan oso gertutik segitzea eta aurrera eramatea Bidasoan elkarbizitza jardunaldiak, hasieran, bueno, gu irrati bezala hasieratik bero geunden horrekin ikusten genuen, baina are gehiago motibatu gintuen jendearen parte hartzeak, irratira bidali dituzten mezuak, ba eskerrak emanez eta zorionak emanez, ba zela garaia, ba jendeak baduela hortaz mintzatzeko gogoa, aitortzari buruz mintzatzeko gogoa, eta nik uste dut, bueno, aldugun bitartean gure lana egin, hori baita gure lana, ez bakarrik irratian ba, programak egitea, eta baita ere gaiak ba, edozein irratik egiten den bezala, izan irratien edo kalean, ba, pixka eta agenda markatzeare, ez? Orduan, eskualde esanguratsua da gurea, Bidasoa eskualdea, eta, bueno, dipentsatut irailetik aurrera ere, aukera sortzen baldin bazaizkigu, ba, gai batzuk mai gainean jartzeko, ba, egingo dugula.
Bueno, ba tira, dozen kasutan, zehaztu ezagun, eh? Urrengo itzordua, larun bat honetakoa dela, eta egun horri begira, eh? Segituko dugula, guk ere gaur hemen tartetxo bat egin nahi geniola. Alare, Aitziber,
bai.
Jaiak Irunen ez dira amaitu edo...
Atzo bukatu ziren.
Bueno, listo, orduan ja biharamunarekin edo, baina dagoneko ja amaitu direla jaiak, tira, orduan larun...
Bai.
Bueno, ba, Aitziber, eskerrik asko, larun batekoaren zazapenak emategatik.
Vale, mi eskerrik asko.
Ondo segit, horren arte, aio.